Lajmi që pushtoi gjatë javës kaluar faqet e para të mediave botërore ishte padyshim ai atentateve fundamentaliste të Mumbai që shkaktuan 195 vdekur e më se 300 plagosur, e sidomos shumë të merr në të gjithë botën. Përmes një telegrami drejtuar kardinalit Oswald Gracias, kryepeshkëvi i Bombay-t, Benedikti 16 përcolli ngushëllimet për viktimat e atentateve të mërshme dhe kërkoi të jepet fund të gjitha akteve të terrorizmit. Papa shprehu shqetësimin e tij thellë për shkallëzimin e dhunës në Mumbai, shqetësim që shpreh dhe drejtori i sallës shtypit Vatikanit e Radioson, At Federico Lombardi, në reflektimin e kësaj fundjave.
Gli attentati a Mumbai, con più di 10 obiettivi di grande rilievo colpiti in modo coordinato.
Atentatet e Mumbait me më së 10 objektiva me rëndësi të madhe, sulmuar në mënyrë të koordinuar, më së 100 të vdekur e qindrat plagosur e bën ndinë e botën të rrokullisen në një gremin ankthi. Synimi vrasës dhe qëllimi i dukshëm për të goditur zemrën e një vendi të madh na sollën më 11 shtatorin në New York, pastaj Madridin, Londrën. Tensionet e konfliktet që trondisin për një kohë të gjatë subkontinentin indian duhen përcaktuar pa urrim si pikë kritike e përdorur me synim që të ndizet një zjarr edhe më i frikshëm, me pasoja të papërfytyrueshme, nëse kemi parasysh për masat demografike të Azisë Jugore dhe rolin e saj në zhvillimin botëror. Keqardhja dhe dhimbja për viktimat e këtyre ditëve bëhen dhe më të thella kur mendon për dhimbjen e pamas që veprimtar të çmendur, krejtësisht të kthjellët për veprimtarinë e tyre të kopshme, duan të shkaktojnë sa më shumë njerëzve.
Per i credenti, la preoccupazione umana si unisce a quella religiosa.
Per besimtarët, shqetësimi njerëzor bashkohet me atë fetar. Kujtojmë tensionin e vjetër që çoi në ndarje ndërmjet Indisë e Pakistanit dhe rrymat ngulmuese, madje noshta në rritje fundamentaliste, jo vetëm në botën islamike, por edhe në atë hinduiste. Pak vjet më parë, India u trondit nga një val dhune antimuslimane, ndërsa kohët e fundit jemi përballë asaj antikristiane në disa zona. Në një vend ku pakica myslimane numron 140 milion vetë, cilat mund t'jenë reagimet e kësaj goditjeje, që me sa duket vjen nga burime islamike, është të tmerrshme të mendosh se në botën e sotme, feja ngatrohet me dhunën. Fundamentalizmi është një nga rreziqet më dramatike të njerëzimit, që sfidon ndërgjegjen e çdo njeriu të fesë. Nuk mund të përdoret dhuna në emër të Zotit. Britma e Gjon Pali të dytë, mesazhet e Asizit, duhet tingëllojnë gjithnjë më të fuqishme. Çështja e paqes, çështja e njeriut, është çështje e vetë Zotit.
E la causa del vero Dio.